blaðsíða 23. Heima hafði mig dreymt að vera ein í herbergi. Ég var orðin leið á að deila herbergi með Matta. Hann var 3 ára og elti mig á röndum. Ég fékk aldrei frið til að vera með vinum mínum í gamla herbeginu. Matti góndi alltaf á okkur eins og gamall api. Stundum vældi hann svo hátt að við flúðum út. Stundum eyðilagði hann dótið okkar. Stundum slefaði hann á fötin okkar. Hins vegar átti ég enga vini í Danmörku. Ég hafði bara Matta til að leika við í nýja herbygginu.